Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанға қоныс аударған оралмандардың бүгінгі күні бастарынан өткеріп отырған қиындықтары мен оны шешудің қандай жолдарын қарастырып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Оралмандар Қазақстанға көшіп келгелі орыс тілін білмеу салдарынан бастап кездесетін қиындықтарды саусақпен санап жеткізу қиын дейді. Әсіресе, құжат толтыру, тіркеуге тұру мәселесі үлкен қиындықпен шешілетінін алға тартып отыр. 1996 жылдан бері бірінші типтегі қант диабетімен ауыратын оралман келіншек Жамал қызыр мүмкіндігі шектеулі жандар алатын жеңілдікке жете алмай отыр. Ол жылына бір рет ауруханаға емделіп шығады. Жамал науқасының күн санап дендеп бара жатқанын айтады. Жамал қызыр 2006 жылы Қытайдың Үрімжі қаласынан Алматыға қоныс аударған. Жасы 48-де. Қазір Алматы қаласы Алатау ауданына қарасты Өжет ауылында тұрады. Жолдасы Мұхтар Барахолка базарының маңындағы дәретханалардың бірінде кассирлік қызмет атқарады. Айлығы 30 000 теңге.
Жалпы дәрігердің қойған диагнозы сонда көзің біраз жақсы дейді, аяқтарың барлығы жаман, әзір беруге болмайды сен, жасың тошпаған. 48-де мен өзім. Өткізуімізге болмайды, сен ренжіме саған, біз қараймыз әзір жүріп дұрысты. Деп мен солай деп қоя бер. Деген диабетпен. Бірінші типтегі 97 жылдан бері ауырам Қытайдан. Қытайда бізге жәрдемақы болмайды ғой. Қытайда сол бір айдың үстінде таблетке берді. Инсулин салмаймыз деп. Бір айдың үстінде таблетке мен дауалағанда қантым сондай жоғары 20 неше 25-ке де шығады. Түспеді. Сонсын инсулинді салды. Инсулинді күніге 5 рет алам. Біраз қиындасып барадан өзім біліп отырмын күнімді. Мына намаз оқиым, сонда мына сулар тисе, мына қолдарымның барлығы қиылып маса шақса болам, бірақ жара болам. Жара болып әрең жазылам, намаз оқысам қолдарым қиылады дейім, сумен жұмыр. Екі балам бар, үлкен қызым бар.
Екі бала тәрбиелеп отырған Жамал Қытайда аспаз болып жұмыс істеген. Қазір қолын суға малса, саусақтары өз-өзінен тесіле бастайды. Тіпті маса шаққан жерлері іріңдеп, жараға айналып кете береді екен. 2010 жылдан бастап мүгедектікке өту туралы құжат жинап, аудандық медициналық әлеуметтік сараптама комиссиясына тапсырғанымен, одан еш қайран болмай отырғанын айтқан Жамал, мүмкіндігі шектеулі жандар алатын жеңілдікке қол жеткізу үшін еңбек кітапшасы міндетті түрде керек дейді.
2007 жылдары осы ауру туралы жүріп, барлығы мені бәнсаға жатқызды, қалқыма бәнсасына жаттым. Бақта да жақсы қарайды, маған қарамай қойған жоқ, инсулинімді береді тегін барлығы, тамағы да тегін. Мына зәрия бөстік бұрыштар неге жіберді, комиссияға жіберді. Комиссияға жіберген соң, сенің документтеріңнің барлығы болады дұрыс. Қытайда немене жұмыс істедің деді. Мен Қытайда 83 жылдан бастап, 89 жылға дейін поварлық істедім. Сонсын ол жақтан да жұмыс кітапшамды жасап әкелдім. Бұл жаққа үйлеспеді екен, оны іске асырмадым. Осы Қазақстанның кешетін бастап жұмыс істе дегеннен кейін мен Зүбейір апайға бара бердім, сонсын ол кісі мені жұмысқа алды. Жарамсыз дейді, оны мен түсінбеймін. Уақыты бәрі үйлес келмейді деп сондай деді оны. Содан сол кісіге жұмыс қалғаннан кейін ол кісі маған Тұрдабай кітапша жасап берді. Сонсын мен қайтадан бардым ғой, міне Тұрдабайды алып келдім. Тап дедіңіздер, тауып келдім. Дегеніңіз 4 рет бардым ба, комиссияға 4 рет қайтарды, бораштарын жібере 4 рет кері қайтарды. Не дейді? Сен өз аяғымен жүресің. Екі аяғың сау, екі көзің сау. Сонсын мен енді осы артық ең соңғы жолы біраз енді ренжідім мен сонда. Екі аяғымды бас алмай, екі көзім көрмей қалғанды келуім керек пе деді. Көн қызым сол университеттің 3-ші жылдығын оқиды биыл. Ұлым 9 бітірді. Қиыншылығым бар енді, денім сау болса, бұл Қазақстанда да үйтіп шарламаймын ғой. Өзім нан тауып жейтін шамам бар, денім сау болса.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанға қоныс аударған оралмандардың кездесіп отырған қиындықтары жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Оралмандар Қазақстанға көшіп келгелі орыс тілін білмеу салдарынан бастап кездесетін қиындықтарды саусақпен санап жеткізу қиын дейді. Әсіресе құжат толтыру, тіркеуге тұру мәселесі үлкен қиындықпен шешілетінін алға тартып отыр. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Оралман әйелдердің Нұр қоныс қоғамдық қорының атқарушы директоры Забира Алдабергенова Жамал қыздардың мәселесімен 4 айдан бері айналысып, барлық құзырлы органдарға барғанын алға тартты. Оның айтуынша, Жамал жеңілдікке қол жеткізу үшін еңбек кітапшасын аштыру қажет болғандықтан, ол өзі басқарып отырған қорға жұмысқа алған. Алайда ол еңбек етуге жарамсыз болғандықтан, анасының орнына балалары келіп жұмыс жасайтынын айтады. Забира Алдабергенова, Жамал жеңілдік алудан күдерін үзіп, енді ол жеңілдіктің қажеті жоқ деген шешімге келгенін жеткізді.
Көш-қон туралы заң қабылданды деді, әлі ол заң күшіне енген жоқ. Қол қойылды, президент қол қойдым деп айтты, бірақ ішінде бір-екі жеңілдіктер бар енді. Бір аптаның ішінде оралман куәлігін алуға болады, бір айдың ішінде квота ақшасын алуға болады, төменгі процентпен жер алса, үй алса, банктен кредит алуға болады. Бұлардың біреуі де іске асып жатқан жоқ қой. Нұрлы көш бағдарламасы бойынша үй беріледі дейді, ол былтырлары алған үйлерді көрсетіп жатты. Қыста қатып батареялары, адамдары тоңып. Сол медицина міне жүрмін ғой Қызыр Жамал менен. Мен Алатау ауданының главврачына да жолықтым. Сол Қыдыр Жамал учетта тұратын поликлиника Ударияның главврачына барып жолықтым. Оны емдеп атқан Бақыт Жалғасбай врачына жолықтым. Онан департамент арқылы ештеңе бітпегесін, анау бірінші поликлиникада бүкіл мүгедектікке шығатындардың комиссиясының несі бар екен, бастығы әйел Мәдина бірдеңе. Оған бардым, ол тағы қайталдан жіберді. Документтері ақыр соңында айтыпты, сен не жоғары жақтарға шағымданып жатсың ба деп ұрысыпты. Жоқ, мен емес апай десе, сонымен мен жолықтым, мен көзімше я деп қалады, бірақ кеше айтыпты, көзің көрмей қалса, соқыр болып қалсаң береміз, мен аяғың бір бәле жүрмей қалса береміз, енді білмеймін, өлгесін беретін шығарды. Қытай мен Қазақстанның ортасында еңбек келісім шарт жоқ, ол Қытайдың жарамайды екен, трудовой книжкасы да. Одан осы жерде жұмыс тауың керек деп қайта-қайта айтыпты, содан оны жұмысқа алғам. Алуға керегі жоқ деді ғой, жылады маған. Апай, сізге рахмет, жүгіріп жүрсіз, мен 4 айдан бері сізге үлкен рахмет, бала шағаңыздың рахаты.
Забира Алдабергенова Өзбекстаннан келген оралман. Ол жасы 65-ке келсе де, әлі оралмандар мәселесін шешуге атсалысып жүр. Оның айтуынша, Қазақстанда зейнеткерлерге берілетін ең төменгі зейнетақыны алады. Ол Өзбекстанда көп жыл мектепте қызмет атқарғанын, сонымен қатар қоғамдық жұмыстармен көп айналысқан еңбегін Өзбекстан мемлекеті ескеріп, жоғарғы зейнетақы тағайындайтын еді дей келе, өзінің Қазақстанға қарағанда шет мемлекетте қадірлі болғанын жеткізді.
Сол жеңілдіктер болмай жатыр ғой. Маған бүгін проблемамен келді, Өзбекстаннан келген 59 бала алыпты, ол жақта отличный оқыған, ағылшын тілінде сайрап тұр, орыс тілінде Қазақстан тарихын жаттап алған. Сол 59 бала алған 60 бала екен түсуі, соған оралман не көмек бересіз? Мен көш-қон полицияға өткен ғой, қазір сол жаққа телефон соғып едім, ол кісі пайымдайды келеді деді, сонымен енді күтіңіздер дедім, білмеймін. Сұрасаң көбісі олар да өздері білмейді, біреуден сұрайын дейді, ана комитетке звондайын, содан кейін сол жаққа сіз өзіңіз звондаңыз дейді. Проблемасы бар, оралман келіп жылағанда не істерін білмей осыны неге не қылдым, өзім жүрегім ауыратын адам, аяп қосылып жылап қалай жүгіріп кеткенімді білмеймін. Ұзақ жыл мектепте істегенмін, ЦК профсоюзы член пленум болып проблемаларды шешкенбіз. Бөтен елде өзбектің елінде жүріп біз қадірледік, өз елімізге келіп ешкім де болмай қалды, ескерілмейді екен. Мен барлық награда анау мынауларымды алып барсам, бұларды сандыққа салып естелікке алып қойыңыз, сіз Қазақстанға еңбек етпегенсіз деді.
Нұр қоныс қоғамдық қорының ашылғанына бір жыл болды. Забира Алдабергенова осы уақыт аралығында оралмандар әртүрлі проблемалармен келетінін айтады. Оның айтуынша, тіркеуге алынбаған оралманның жұмысқа тұруы да үлкен мәселе. Оның үстіне құжатта аты жөндері дұрыс көрсетілмеген. Ал мемлекеттік органдарға барғанымен өздері шеше алмауына бір себеп олардың орыс тілін білмеуі дейді.
Прописка, үй рәсімделмеген, жұмысқа кіре алмаған, құжаттары дұрыс емес, квота ала алмаған. Көп қой оралманның проблемасы толып жатыр ғой. Көп әйелдер жұмысқа кіргіздім уже бір компаниямен неге тұрып, құжаттарын дұрыстап рәсімдеп жатырмыз. Балдарын оқуға кіргіз алмай жатқан солар, жесір әйелдер бар, жетім балдар бар, оралмандар. Осында кеп қайтыс болып қалып, не істерін білмей стресс алып жүргендер, үйін алданып қалған жалған құжатпен алып, не рәсімдей алмай, не прописка бола алмай жүргендер көп қой оралманда. Кімге барады, кім зарын тыңдайды? Олар бір есіктен кіре алмайды. Оралман десе оларды екінші сорт тыңдамайды. Мен өзім араласып жүріп, айқайласып жүріп, сен еліңде тып-тыныш отырмайсың ба дегенде естіп қой, елдеріңде тып-тыныш отырмайсыңдар ма? Не қылып жүрсіңдер деп. Бай өліп қалған жесір бір әйел, оның құжаты дұрыс емес. Жұмысқа ала алмай. Дорожный карта бойынша 4 ай бойы жүгіріп, сегінде аты Аминаш деп қойған, ал төлқұжатында фамилиясы Аминаш деп қойған. Фамилия имени не соответствует деп пенсионный начисление жіберсем, қайтып келе береді. Бұны қайдан таптым, Қытайдан келгенде деп, бәрі ұрсып, маған мінекем бізге бәле болды, штраф салып атыр деп, олармен айқайласып, ақыры через Астана сегін төлқұжатымен бірдей қылып бердім. Олай қай онда да 4 ай жүгірдім. Өзі барса естен де қаратпайды, оны сөйлетпейді де, бір ауыз орысша сөз қосылса, естінен таңатта қалады Қытайдан келгендер. Түсінбейді ғойшым.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанға қоныс аударған оралмандардың кездесіп отырған қиындықтары жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Оралмандар Қазақстанға көшіп келгелі орыс тілін білмеу салдарынан бастап кездесетін қиындықтарды саусақпен санап жеткізу қиын дейді. Әсіресе құжат толтыру, тіркеуге тұру мәселесі үлкен қиындықпен шешілетін алға тартып отыр. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Сонымен қатар Нұрқоныс қоғамдық қорының атқарушы директоры Забира Алдабергенова Өзбекстаннан көшіп келгісі келетін қазақтар көп екенін айта келе, олар Қазақстанға келгенімен тұрақтап қалу үшін құжат алу, тіркеуге тұру қиын дейді. Оның айтуынша, пара беріп тіркеуге тұрғанымен үй иелері ақшасын алып алған соң тіркеуден шығарып тастайтынын айтты.
Қазір заң шыққан, мына қалада әсіресе 15 квадрат метр артық жері болмаса бір адамды прописка жасай алмайды. Келіп атқан Өзбекстаннан адамдар көп, қазақтар келгісі келеді, прописка таппай жүр мысалы үшін. Ол ана бір жетім бұрыш дей ме, сол жерге барып істейді екен, оны бүгін прописка қылады мысалы үшін 500-600 долларын алып, ертеңін шығарып тастайды екен олар. Ақша істейтіндер бар ғой әйтеуір түрлі жолмен. Сөйтіп алданып қалады. Өздері зорға әйтеуір үйлерін өткізе алмай қаңғып бала шағасымен келіп жұмыс істей алмай сөйтіп жатқандар ғой енді олар. Мен мысалы үшін келгеніме өте өкінбеймін, қуаныштымын өте. Балдарым бәрі орналасып кетті, әуелі кезде қиналдық, барлығының жұмысы бар, барлығы жоғары білімді, осында бітірген екі балам. Біз ол жақта Өзбекстанда отырғанмен балдарымызды осы Россияға, Москва, Ленинград, Алматы сондай жерлерге оқытатын едік.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Еңбек кітапшасының азаматтар үшін мүмкіндігі шектеулі жандарға берілетін жеңілдікке ие болуда қандай қажеттігі барын білу үшін Алматы қалалық әлеуметтік қорғау және бақылау департаменті бастығының орынбасары Гүлсара Асылбекқызына қоңырау шалған едік. Ол Қазақстан азаматтарына жеңілдік берер кезде олардың мәселесі жеке қаралатын айта келе, егер жеңілдік оралманға берілетін болса, алдымен ол кісінің құжаттарымен танысу керектігін айтты.
Енді өзіңіз білесіз, біздің заңнама актілерге сәйкес әлеуметтік төлемдерге байланысты. Бізге еңбек кітапшасы не үшін керек? Мысалы, әрбір адам өзі мүгедектікте болғанда әлеуметтік қорынан ақшаны алады. Егер де оған осындай жәрдемақы тағайындалса, мүгедектікке байланысты. Бірінші, екінші, үшінші топ мүгедек тағайындалса, ол ақшаны әлеуметтік қордан алады. Әлеуметтік қордың талабы ол деген міндетті түрде әлеуметтік төлемдер болу керек. Онда міндет еңбек кітапшасына қараймыз, жұмыс орнына қараймыз. Бұл енді көші-қон заңына сәйкес оның өзінің ережелері бар. Жеке қаралу керек. Сондықтан да бұл кісінің құжаттары қаралу керек. Сол кезде біз айта аламыз. Қазір мен толығымен құжаттарын көрмей ештеңе айта алмаймын. Ал егер де ол мүлдем істемеген, анау-мынау жағдай болса да мемлекеттің өзінің жәрдемақылары, оған ерекшелігі бар. Жәрдемақы беріледі.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанға қоныс аударған оралмандардың кездесіп отырған қиындықтары жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Оралмандар Қазақстанға көшіп келгелі орыс тілін білмеу салдарынан бастап кездесетін қиындықтарды саусақпен санап жеткізу қиын дейді. Әсіресе құжат толтыру, тіркеуге тұру мәселесі үлкен қиындықпен шешілетін алға тартып отыр. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдайлатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.